วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่2มกราคม2568ตามเวลาในประเทศไทยผมทรงพจน์สุภาพลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับFBI เผยคนร้ายขับรถพุ่งใส่ฝูงชนในนิวออร์ลีนส์ฆ่า15ชีวิตเคยทำงานในกองทัพสหรัฐอิสราเอลโจมตีกาซาในวันปีใหม่ฆ่า12ชีวิตเกาหลีใต้ส่งกล่องดำไปให้สหรัฐระบุตัวเหยื่อเจจูแอร์ครบ179คนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับปี2024ที่ผ่านมากับการมีส่วนร่วมเลือกตั้งและการเปลี่ยนถ่ายอำนาจทั่วโลกและ Winter Arc ตั้งปณิธานฤดูหนาวเทรนด์ใหม่โลกโซเชียลส่งท้ายวันนี้นะครับไปส่องเทคนิคบริหารความหวานยืดความสัมพันธ์รักยาวนานติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรับข่าวสะเทือนขวัญรับวันปีใหม่ในอเมริกานะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่นิวออร์ลีนส์นะครับคุณอภรัต
ใช่ครับเป็นกรณีที่คนร้ายขับรถกระบะพุ่งเข้าชนฝูงชนที่กำลังฉลองปีใหม่ก่อนจะเปิดฉากยิงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนและบาดเจ็บกว่า30คนนะครับก่อนที่ผู้ต้องสงสัยจะเสียชีวิตในการก่อเหตุที่ทาง FBI ระบุว่ากำลังสืบสวนในประเด็นการก่อการร้ายอยู่ครับแอนเคิร์กแพทริกผู้บัญชาการตำรวจนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนากล่าวระหว่างแถลงข่าวในวันพุธว่าชายคนนี้พยายามขับรถไล่ชนผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และบอกด้วยว่าเขามุ่งหมายก่อเหตุสังหารหมู่และสร้างความเสียหายครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 3:15 นของวันพุธหลังเริ่มต้นศักราชใหม่บริเวณสี่แยกถนนคาเนลแอนด์เบอร์เบิร์นสตรีทย่านท่องเที่ยวยอดนิยม French Quarter ในรัฐ New Orleans ซึ่งมีการจัดงานฉลองปีใหม่กันในเวลานั้นและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า300นายปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเกิดเหตุครับภาพจากวิดีโอที่บันทึกได้โดยผู้เห็นเหตุการณ์เผยเห็นร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายในสภาพที่ร่างบิดเบี้ยวบนถนนหนึ่งในนั้นนอนจมกองเลือดและผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งคุกเข่าเหนือศพเหยื่อรายหนึ่งในระหว่างที่ทหารในเครื่องแบบสีเขียวถืออาวุธปืนวิ่งผ่านไปเคิร์กแพทริกเผยว่าคนขับรถเปิดฉากยิงเข้าใส่ตำรวจด้วยเช่นกันและขับรถชนตำรวจ2นายบาดเจ็บซึ่งทั้งคู่อาการทรงตัวก่อนที่คนขับรถจะก่อเหตุที่ก่อเหตุนะครับจะเสียชีวิตจากเหตุยิงปะทะกับตำรวจในเวลาต่อมาโอลิเวอร์โทมัสสมาชิกสภาเมืองนิวออร์ลีนส์กล่าวว่าผู้กระทำผิดถูกสังหารแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการสืบหามูลเหตุจูงใจด้านนายกเทศมนตรีนิวออร์ลีนส์ลาโทยาคันเทรลเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการก่อการร้ายขณะที่ผู้ว่าการรัฐลุยเซียนาเจฟแลนดรีโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ขอให้ผู้คนจงอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุต่อมาทาง FBI ระบุว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ชื่อว่าแชมซัดดินจบาวัย42ปีซึ่งเป็นพลเมืองอเมริกันจากรัฐเท็กซัสและเคยทำงานในกองทัพสหรัฐเป็นเวลาหลายปีครับด้านประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับทราบเหตุการณ์นี้แล้วและทำเนียบขาวกำลังประสานงานกับนายกเทศมนตรีเพื่อเสนอความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามแถลงการของทำเนียบขาวในอดีตนะครับเมืองนิวออร์ลีนส์เผชิญกับเหตุยิงกราดและการขับรถพุ่งใส่ฝูงชนในขบวนพาเหรดมาแล้วหลายครั้งย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ10รายในเหตุยิงกราด2ครั้งที่เส้นทางพาเหรดและงานเฉลิมฉลองที่มีผู้คนหลายพันคนอยู่ที่นั่นและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2017ชายที่ตำรวจบุว่าพบแอลกอฮอล์ในเลือดสูงขับรถกระบะพุ่งเข้าใส่ฝูงชนที่มาชมพาเหรดมาดิกราทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่า20คนทั้งนี้นิวออร์ลีนส์เป็นเจ้าภาพการแข่งขันชูเกอร์โบว์การแข่งขันอเมริกันฟุตบอลระหว่างระดับมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นทุกวันปีใหม่ของทุกปีและจะเป็นพื้นที่จัดการแข่งขันศึกคนชนคนซูเปอร์โบว์ที่จะมีขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์นี้ด้วยครับ
ครับก็ถือเป็นข่าวร้ายนะครับรับวันปีใหม่เลยทีเดียวไปต่อกันนะครับที่เกาหลีใต้การสืบสวนเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินเจจูแอร์ถลายออกนอกรันเวย์และชนกับรั้วคอนกรีตจนเกิดเปลวเพลิงลุกไหม้ที่สนามบินนานาชาติมูอันยังดำเนินต่อไปนะครับในระหว่างที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตก็เริ่มพิธีศพแล้วหลังจากทางการเกาหลีใต้ระบุอัตลักษณ์เหยื่อทั้ง179คนได้ กระทรวงคมนาคมเกาหลีใต้บอกว่าทีมสืบสวนดึงข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินและจะแปลงเป็นไฟล์เสียงต่อไปโดยหวังว่าจะทราบข้อมูลสำคัญที่พยายามอธิบายช่วงเวลา 2-3 นาทีสุดท้ายก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมด้านการบินอันเลวร้ายที่สุดของเกาหลีใต้ในรอบหลาย10ปีนะครับโดยทางกระทรวงคาดว่าจะใช้เวลา2วันที่ทีมสืบสวนจะแปลงข้อมูลดังกล่าวเสร็จสิ้นส่วนกล่องดำที่เสียหายนั้นทีมสืบสวนบอกว่าไม่สามารถดึงข้อมูลออกมาได้นะครับในเกาหลีใต้และก็มีแผนจะส่งกล่องดำกลับไปยังสหรัฐด้วยความร่วมมือกับคณะกรรมการความปลอดภัยทางคมนาคมแห่งชาติหรือ NTSB เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ต่อไปกระทรวงคมนาคมเกาหลีใต้เพิ่มเติมว่ามีเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเดินทางมายังเกาหลีใต้ในวันอังคารเพื่อช่วยเหลือเรื่องการสืบสวนตามหลังหน่วยงาน NTSB บริษัท Boeing และองค์กรบริหารการบินแห่งสหรัฐหรือ FAA นะครับทั้งนี้ผู้โดยสาร175รายและลูกเรืออีก4คนเสียชีวิตจากเหตุเครื่องบิน Boeing 737-800 ของสายการบิน Jeju Air เที่ยวบิน JJ2216เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิของไทยมายังเกาหลีใต้ถลายออกจากรันเวย์และชนกับรั้วคอนกรีตจนเกิดเปลวเพลิงลุกไหม้ที่สนามบินนานาชาติมูอันโดยมีลูกเรือเพียง2คนนะครับที่รอดชีวิตรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศไว้ทุกจนถึงวันที่4มกราคมและลดการเฉลิมฉลองและงานรื่นเริงช่วงปีใหม่ทั่วประเทศทางด้านรักษาการประธานาธิบดีชเวซังม็อกแห่งเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการสืบสวนที่ยุติธรรมและบอกด้วยว่าพิธีศพเหยื่อเจจูแอนั้นได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากการระบุอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่างไรก็ตามอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจะเข้าถึงร่างของบุคคลนั้นเป็นที่รักเพื่อนำไปประกอบพิธีและมีรายงานว่ามีสมาชิกครอบครัวเหยื่อเจจูแอร์เกือบ700คนที่เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุบริเวณสนามบินมูอันเพื่อวางดอกไม้และซุปต๊อกกุกเพื่อไว้อาลัยผู้เสียชีวิตที่นั่นนะครับคุณนพรัตน
์ครับไปต่อกันที่สถานการณ์ที่ตะวันออกกลางกันบ้างครับอิสราเอลเดินหน้าโจมตีกาซาในวันปีใหม่ครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนตามการเปิดเผยของทางการปาเลสไตน์ในช่วงที่สงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสรอบล่าสุดนี้ดำเนินมาเกือบ15เดือนแล้วกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสระบุว่าการโจมตีครั้งหนึ่งเกิดขึ้นที่บ้านในจาบาลียาตอนเหนือกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายซึ่งรวมทั้งผู้หญิง1รายและเด็กอีก4รายและมีผู้บาดเจ็บกว่า10คนและอีกเหตุโจมตีในช่วงข้ามคืนในค่ายผู้ลี้ภัยบูเรชตอนกลางกาซาก็คร่าชีวิตผู้หญิง1รายและเด็กอีก1รายอ้างอิงข้อมูลจากโรงพยาบาลอัลอักซามาเทอร์สฮอสพิทอลที่ได้รับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง2ครับด้านกองทัพอิสราเอลระบุว่านักรบติดอาวุธยิงจรวดเข้าใส่อิสราเอลจากพื้นที่บูเรชในช่วงข้ามคืนทำให้กองทัพต้องโต้กลับมุ่งเป้าไปยังกลุ่มติดอาวุธและยังได้สั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้วยส่วนพิกัดที่3กองทัพอิสราเอลโจมตีคานยูนิสในตอนใต้ฆ่าอีก3ชีวิตอ้างอิงจากโรงพยาบาลนาซีร์ฮอสพิทอลและยูโรเปียนฮอสพิทอลที่ได้รับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวครับนับตั้งแต่สงครามกาซาเริ่มต้นเมื่อกลุ่มฮามาสโจมตีตอนใต้อิสราเอลในวันที่7ตุลาคมปี2023ซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 1,200 คนและมีการจับกุมตัวประกันไปราว250คนอิสราเอลโต้กลับทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศเข้าใส่กาซาฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์กว่า 45,000 คนอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาซึ่งไม่ได้จำแนกแจกแจงว่าผู้บริสุทธิ์และนักรบติดอาวุธเป็นอย่างละกี่คนอย่างชัดเจนขณะที่สงครามนี้ก็สร้างความเสียหายครั้งใหญ่และทำให้ประชาชนในกาซาราว 2,300,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นครับอีกความท้าทายในกาซาคือผู้อพยพลี้ภัยสงครามที่ต้องอาศัยในเต็นท์บริเวณชายฝั่งที่ฤดูหนาวคืบคลานเข้ามาโดยพวกเขาเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและอากาศเย็นจัดต่ำกว่า10องศาเซลเซียสในช่วงกลางคืนมีรายงานผู้เสียชีวิต7คนโดย6คนในนั้นเป็นเด็กทารกจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขกาซานะครับฝั่งอิสราเอลกำลังเผชิญกับการอพยพย้ายออกของพลเมืองอีกปีหนึ่งครับโดยอิสราเอลเผยว่าพลเมืองอิสราเอลย้ายออกนอกประเทศในปี2024มากกว่า 82,000 คนและมี 33,000 คนที่ย้ายเข้ามาในประเทศอ้างอิงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติอิสราเอลและมีชาวอิสราเอลกว่า 23,000 คนที่ย้ายกลับมาหลังอพยพย้ายประเทศไปก่อนช่วงสงคราม นี่ถือเป็นปีที่2ต่อเนื่องที่ชาวอิสราเอลอพยพย้ายประเทศครับซึ่งเป็นสิ่งที่แทบไม่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลโดยส่วนใหญ่ย้ายประเทศเพื่อหลบหนีภาวะสงครามซึ่งนำไปสู่ความกังวลว่าอาจเกิดภาวะสมองไหลในหลายภาคส่วนเช่นการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งเทคโนโลยีครับคุณสงพจน
์ครับไปต่อกันที่ทางยูเครนบ้างนะครับการส่งออกก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังยุโรปที่ต้องผ่านยูเครนถูกระงับไปแล้วนะครับหลังจากที่ข้อตกลงการส่งก๊าซธรรมชาติที่ว่านี้หมดอายุลงในวันพุธที่1มกราคมการยุติการส่งก๊าซจากรัสเซียนี้ทำให้หลายประเทศในยุโรปต้องหาแหล่งทางเลือกอื่นสำหรับก๊าซธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมาเกือบ3ปีกดดันให้ประเทศในยุโรปต้องลดการพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียลงไปอย่างมากนะครับเจอร์มานกาลูเชนโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของยูเครนกล่าวว่าเรายุติการส่งก๊าซของรัสเซียแล้วซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญตลาดก๊าซของรัสเซียกำลังหายไปและกรุงมอสโกจะสูญเสียทางการเงินประเทศต่างๆในยุโรปได้ตัดสินใจละทิ้งก๊าซจากรัสเซียไปแล้วทางด้านบริษัทก๊าซพรอมของทางการรัสเซียนะครับยืนยันว่าได้เสียสิทธิ์ทางกฎหมายและทางเทคนิคในการส่งก๊าซผ่านท่อก๊าซที่อยู่ในยูเครนไปแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามรัสเซียยังคงสามารถส่งก๊าซไปยังตุรกีและประเทศในแถบตอนกลางของยุโรปเช่นฮังการีและเซอร์เบียได้อยู่นะครับทางด้านสหภาพยุโรปกล่าวถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประเทศสมาชิกว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากกรณีนี้มากนักเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของยุโรปนั้นมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะจัดหาก๊าซให้แก่ชาติสมาชิกได้นั่นเองนะครับครับนอกจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมานะครับคือปี2024แล้วก็มีการเลือกตั้งในหลายประเทศนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายจุดทั่วโลกเลยทีเดียวคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีสรุปรายละเอียดของการเลือกตั้งในหลายประเทศนะครับโดยเป็นรายงานของผู้สื่อข่าวเมแกนดูซอครับเชิญครับคุณนพรัตน
์ครับอย่างที่คุณสมพจน์พูดนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับมีการเลือกตั้งใหญ่ระดับชาติในกว่า70ประเทศทั่วโลกซึ่งมีความหมายต่อประชากรที่นับรวมกันแล้วเกินครึ่งหนึ่งของโลกเรานะครับคุณสมพจน์และในบรรดาประเทศที่ว่านั้นก็มีกลุ่มที่ถูกจัดว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่สุดในโลกอยู่ด้วยเราสรุปความในเวลานี้เรื่องนั้นครับว่าการเลือกตั้งทั้งหลายที่ว่าไปนะครับไม่ได้จบลงด้วยข่าวดีสำหรับผู้ที่อยู่อำนาจเท่าไหร่เลยนั่นเป็นเพราะว่าพรรคการเมืองทุกพรรคที่เป็นผู้นำรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งในประเทศพัฒนาแล้วในปีที่เพิ่งผ่านไปนั้นประสบภาวะเสียงสนับสนุนลดลงทั้งสิ้นอ้างข้อมูลจากบทความในสื่อ The Financial Times ที่อ้างรายละเอียดจากโครงการ Paragolf ที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในยุโรปนะครับปรากฏการณ์ที่ว่านี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ120ปีที่ Paragolf เก็บข้อมูลมาได้เลยครับและรายงานการวิเคราะห์บนเว็บไซต์538หรือ538ของสถานีข่าว ABC พบว่าการเปลี่ยนแปลงในฐานะปีที่ผ่านมานั้นเกิดขึ้นทั้งกับรัฐบาลฝ่ายซ้ายแล้วก็ฝ่ายขวาเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นพรรคการเมืองหัวอนุรักษ์นิยมฝ่ายคว้าชัยนะครับในประเทศแล้วก็คว้านต่างๆทั่วโลกอย่างเช่นที่สหรัฐนี่เองนะครับที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กวาดชัยในทุกรัฐสมรภูมิในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เป็นกรณีที่คล้ายกับการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปที่สมาชิกฝ่ายขวาสุดชนะเลือกตั้งมากกว่าเคยจนทำให้สัดส่วนของสมาชิกกลุ่มนี้ปรับขึ้นมาเป็นถึงเกือบ1ใน4หลังประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนมิถุนายนครับขณะเดียวกันนะครับนักการเมืองฝ่ายซ้ายที่ได้ชัยในประเทศที่มีกระแสต่อต้านพรรคที่อยู่ในอำนาจก็เกิดขึ้นเช่นในกรณีการเลือกตั้งรัฐสภาอังกฤษเมื่อเดือนกรกฎาคมที่พรรคอนุรักษ์นิยมที่เป็นพรรครัฐบาลเสียคะแนนเสียงไปเกือบ 20% เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งในปี2019ขณะที่พรรคหัวเสรีในเกาหลีใต้ที่นำโดยพรรคประชาธิปไตยก็สามารถก้าวขึ้นมากุมเสียงข้างมากในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในเดือนเมษายนได้และขณะที่พรรคที่อยู่ในอำนาจหลายประเทศสามารถยึดเก้าอี้ไว้ได้ในปีที่ผ่านมานะครับความเป็นจริงคือสัดส่วนความเป็นผู้นำเสียงข้างมากก็หดตัวไปครับยกตัวอย่างเช่นในอินเดียที่พรรคภารตียาชนตาของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเสียสัดส่วนความเป็นเสียงข้างมากในสภาในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมิถุนายนแต่ยังอยู่ในอำนาจต่อไปได้เพราะได้เสียงหนุนมาจากพันธมิตรเป็นต้นครับคุณสมพจน
์ครับ ตัวอย่างที่ยกมานี่ก็มีทั้งสหรัฐอังกฤษอินเดียเนี่ยก็เป็นประเทศในระบอบประชาธิปไตยทั้งนั้นแล้วถ้าพูดถึงในการเลือกตั้งในประเทศที่เอียงไปอีกฝั่งนึงนะครับ
ครับคือเขาบอกว่ากระแสล้มรัฐบาลนั้นก็ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นในประเทศที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยนักนะครับเพราะว่าผู้คนที่อยู่ในอำนาจในประเทศนั้นก็สามารถคุมการเลือกตั้งไว้ได้เองเช่นกรณีของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่คว้าชัยในการเลือกตั้งแบบขาดลอยในเดือนมีนาคมแม้ว่าจะมีผู้สังเกตการจากนานาชาติออกมาให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งรัสเซียนั้นไม่ได้เสรีหรือว่ายุติธรรมเลยครับอย่างไรก็ตามครับใช่ว่าประเทศที่ไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยจะไม่เจอกับภาวะต่อต้านรัฐบาลที่อยู่ในอำนาจเสมอยกตัวอย่างเช่นที่บังคลาเทศครับอดีตนายกรัฐมนตรีชีคฮาซีนาชนะการเลือกตั้งแบบเฉียดฉิวในเดือนมกราคมทั้งที่ฝ่ายค้านฮะคว่ำบาตรไม่ร่วมลงสนามแต่ว่าอยู่ในอำนาจได้แค่7เดือนก็ถูกประชาชนลุกฮือต่อต้านขับออกจากตำแหน่งไปหรือแม้แต่ที่อิหร่านครับที่ผู้นำสูงสุดอายาโตลลออาลีคาเมนีเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินกิจการทุกเรื่องของประเทศแต่ว่าในปีที่ผ่านมาประชาชนกลับตัดสินใจเลือกมัสอูดเปเชสกียาเป็นแคนดิเดตที่เขาบอกมีแนวทางสายกลางกว่าปกติขึ้นมาแทนที่อิบราฮิมไรซีซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่เสียชีวิตในเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกไปด้วยครับ
ที่อิหร่านนี่น่าสนใจนะฮะทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างที่คุณนพรัตน์บอกมา
ครับนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าเหตุผลที่ทำให้พรรครัฐบาลในหลายประเทศแพ้เลือกตั้งในปี2024นะครับมีตั้งแต่ประเด็นความไม่พอใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งสะท้อนมาถึงเรื่องค่าครองชีพของตนที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการอพยพเข้าเมืองของคนต่างด้าวที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในหลายประเทศแล้วก็เรื่องของผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19ที่ยังมีต่อภาคธุรกิจตลาดแรงงานหรือว่าสถานศึกษาในประเทศต่างๆอยู่นะครับที่น่าสนใจอย่างนึงครับคุณทรงพจน์เป็นการวิจัยของ Pew Research Center เขาบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ค่อยสนใจประเด็นเรื่องประชาธิปไตยสักเท่าไหร่แล้วนี่เป็นสิ่งที่ชี้เห็นว่าระดับความไม่พอใจของประชาชนในหลายประเทศนั้นสูงจนมองข้ามประเด็นเรื่องประชาธิปไตยไปเลยครับแล้วว่าแม้ปี2025นี้อาจจะดูแล้วไม่มีความสำคัญในเรื่องของการเลือกตั้งการเมืองเหมือนในปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่า เราต้องมองว่าผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในหลายประเทศในปีนี้เนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ว่ากระแสต้านรัฐบาลที่อยู่ในอำนาจนั้นจะดำเนินต่อไปหรือไม่ตัวอย่างของประเทศที่จะมีการจัดการเลือกตั้งในปีนี้ครับมีทั้งอาร์เจนตินาออสเตรเลียเบลารุสแคนาดาญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เป็นต้นก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องที่ว่านี้จะดำเนินต่อไปหรือไม่ครับ
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ก็เข้าไปอ่านรายงานชิ้นนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยครับ กลับมาที่การเมืองสหรัฐนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันอังคารว่าตนมีแผนจะเข้าร่วมในพิธีศพของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่4ถึง9มกราคมนะครับทรัมป์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวขณะเข้าร่วมงานปาร์ตี้ส่งท้ายปีใหม่ที่บ้านพักที่สโมสรมาอาลาโก้รัฐฟลอริดาโดยกล่าวว่าผมจะไปที่นั่นแต่เมื่อถูกถามว่าได้พูดคุยกับสมาชิกครอบครัวคาร์เตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือยังทรัมป์บอกว่าขอไม่ตอบคำถามนี้นะครับอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ถึงแก่สัญญกรรมในวัย100ปีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและพิธีศพจะจัดขึ้นที่บ้านเกิดของคาร์เตอร์คือรัฐจอร์เจียและที่โบสถ์แห่งชาติ National Cathedral ในกรุงวอชิงตันวันที่9มกราคมนี้ที่ผ่านมานั้นทรัมป์มักจะกล่าววิจารณ์คาร์เตอร์ในแง่ลบระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับรวมทั้งการเปรียบเทียบปัญหาเงินเฟ้อภายใต้รัฐบาลโจไบเดนกับภาวะเงินเฟ้อสูงเมื่อช่วงปลายทศวรรษ1970ในยุคของประธานาธิบดีคาร์เตอร์ด้วยอย่างไรก็ตามทรัมป์โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ของตนหลังทราบข่าวการจากไปของคาร์เตอร์ว่าแม้ผมจะเห็นไม่ตรงกันกับคาร์เตอร์ทั้งในหลักการและทางการเมืองแต่ผมรู้ดีว่าคาร์เตอร์รักและเคารพต่อประเทศนี้อย่างลึกซึ้งและยังบอกด้วยว่าคาร์เตอร์ทำงานหนักเพื่อทำให้อเมริกาดีขึ้นซึ่งนั่นทำให้ผมเคารพเขาอย่างยิ่งทรัมป์กล่าวด้วยว่าปี2025นะครับจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่และอเมริกาจะเดินหน้าไปอย่างยอดเยี่ยมและว่าแสงสว่างและส่องได้ส่องไปทั่วทั้งโลกไม่ใช่แค่ประเทศของเรา ผู้คนมีความสุขมากมายและเมื่อถูกถามถึงปณิธานปีใหม่นะครับสำหรับปี2025ว่าที่ประธานาธิบดีผู้นี้ตอบว่าผมแค่ต้องการให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและสบายดีทรัมป์ยังขึ้นเวทีกล่าวเนื่องในวันปีใหม่ที่มาลาโก้นะครับและสัญญาว่าจะทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมในฐานะประธานาธิบดีด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของปณิธานปีใหม่นะครับแล้วก็พูดกันไปหลายวันแล้วปณิธานปีใหม่รวมทั้งเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะแต่วันนี้นะครับผมจะมาถึงพูดถึงอีกเทรนด์หนึ่งที่กำลังต้องบอกว่าได้รับความนิยมนะครับในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับโดยเฉพาะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะครับเรียกว่า Winter Arc นะครับซึ่งเป็นความพยายามปฏิบัติตามปณิธานหรือเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะถึงปีใหม่เลยนะครับคุณนพรัตน์ก็คือหลายเดือนเลยนะฮะWinter Arc เป็น challenge ใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นจากบรรดาอินฟลูเอนเซอร์สายออกกำลังกายแล้วก็สุขภาพเน้นการกำหนดเป้าหมายแล้วก็เดินหน้าตามเป้านั้นอย่างเข้มงวดและมีวินัยในระยะเวลาสั้นๆนะครับใน Instagram นั้นมีการโพสต์แคปชั่น #WinterArc กว่า 400,000 ครั้งส่วนใน TikTok มีโพสต์เกี่ยวกับเทรนด์นี้กว่า 600,000 ครั้งนะครับ Winter Arc สำหรับหลายคนนั้นเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมโดยเริ่มเปลี่ยนไปเป็นการออกกำลังกายในบ้านหรือเข้ายิมมากขึ้นนะครับเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นและแสงแดดที่สั้นลงระหว่างวันนั่นเองเป้าหมายก็เพื่อจะทำเป้าหมายที่ว่านี้ให้ทันวันปีใหม่นั่นเองนะครับหลายคนพยายามกระตุ้นให้ตนเองมีระเบียบวินัยอย่างยิ่งยวดเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาที่สั้นกว่าเมื่อเทียบกับการตั้งปณิธานปีใหม่ซึ่งโดยทั่วไปก็จะกำหนดเวลาไว้ตลอดทั้งปีหรือไม่ก็ไม่มีการกำหนดเวลานะครับแต่ว่า Winter Arc เนี่ยคือเน้นที่การกำหนดเวลาในช่วงสั้นๆแล้วก็ทำให้สำเร็จนั่นเองลอร่าเกลบี้อินฟลูเอนเซอร์ที่เรียกตัวเองว่า CEO of Grow Up Series นะครับโพสต์วิดีโอของตัวเองพูดถึง Winter Arc โดยตั้งเป้าว่าจะเดินทุกวันเขียนบันทึกและปฏิบัติตามกิจวัตรด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัดเธอบอกนะครับว่าการกำหนดเป้าหมายไว้แล้วก็ทำตามอย่างต่อเนื่องนั้นช่วยให้เธอเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจเกลบี้แนะนำนะครับว่าเคล็ดลับก็คือการให้ออกกำลังกายในเดือนที่เหน็บหนาวนี้อย่างสะดวกสบายนะฮะเพื่อไม่กดดันตัวเองเกินไปและก็สามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอนั่นเองส่วนอเล็กซ์ลอสตายนะครับนักจิตวิทยาด้านการออกกำลังกายแห่งสถาบันเทคโนโลยีนิวยอร์กกล่าวว่าประเด็นสำคัญที่สุดก็คือการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อทำตามเป้าหมายที่วางไว้โดยแนะนำให้ตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงสมเหตุสมผลแล้วก็เหมาะสมสำหรับตารางเวลาในแต่ละวันขณะที่เอเลียตเบิร์กแมนศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่ง University of Oregon ชี้ว่าการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นอย่างเช่นใน Winter Arc นั้นอาจจะเป็นประโยชน์ได้นะครับเพราะสามารถเพิ่มโอกาสที่จะทำตามเป้าหมายนั้นจนสำเร็จและยังง่ายกว่าที่จะรักษาแรงจูงใจเอาไว้เทียบกับการวางเป้าหมายในระยะยาวนั่นเองครับครับมาส่งท้ายกันวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของคู่รักที่คลองคู่กันมาอย่างยาวนานบางครั้งก็จะมีอารมณ์ประมาณว่า I love you but I hate you นะฮะก็คือฉันก็รักเธออ่ะแต่ว่าบางทีฉันก็เกลียดเธอเหมือนกันนะครับนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเขามีทางออกนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะจัดการอย่างไรกับอารมณ์ที่ว่านี้นะครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
การเริ่มต้นความสัมพันธ์นับเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่การรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนกลับดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าจากความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันบางครั้งคู่รักที่คบกันมานานกลับรู้สึกเกลียดชังคนที่อยู่ข้างๆผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าไม่ใช่เรื่องแปลกและทางออกก็คือการเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์เมื่อเกิดความไม่ลงรอยกันเจมี่ลีโกติสนักแสดงหญิงให้สัมภาษณ์กับรายการ Entertainment Tonight พูดถึงการครองรักร่วมกับคริสโตเฟอร์เกตสามีของเธอมาเป็นเวลานานถึง40ปีเธอเผยว่ากุญแจสำคัญก็คือความอดทนความอุตสาหะและเรียนรู้ที่จะเกลียดชังอย่างเหมาะสมโกติสเล่าว่าจู่ๆความรู้สึกไม่ชอบหน้ากันก็อาจจะผุดขึ้นมาแต่แล้ววันต่อมาเมื่อกาจำสายสุนัขที่เลี้ยงไว้ทำตัวน่ารักอะไรต่อมีอะไรก็เปลี่ยนไปคู่รักจะหันกลับมามองหน้ากันและก้าวข้ามความรู้สึกที่ขุ่นเคืองคล้ายกับว่าความรู้สึกได้เปลี่ยนไปแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ย้ำว่าเป็นเรื่องปกติที่คู่รักอาจจะมีช่วงเวลาที่รู้สึกเหมือนกับว่าเกลียดกันจริงๆแต่คู่ที่สอบผ่านและรักษาความสัมพันธ์ให้ไปต่อได้คือคู่ที่รู้จักจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเจนกรีเออร์นักบำบัดคู่รักและครอบครัวผู้เขียนหนังสือด้านความสัมพันธ์ Am I Lying to Myself How to Overcome Denial and See the Truth อธิบายว่าเรามักคิดว่าควรที่จะรักคู่ของตนเองตลอดเวลาแบบปราศจากเงื่อนไขแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นเรื่องจุกจิกทั่วไปอย่างเช่นฝ่ายชายยกฝารองที่นั่งชักโครกแล้วไม่วางกลับหรือการถอดรองเท้าแบบกระจัดกระจายสิ่งกวนใจเหล่านี้สามารถสะสมได้หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมเทอร์รี่ออบูชอาจารย์ด้านสังคมวิทยามหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์และเป็นผู้เขียนหนังสือ5 Simple Steps to Take Your Marriage from Good to Great เธอได้ติดตามคู่รักจำนวนหลายร้อยคู่เป็นเวลา36ปีชี้ว่าสิ่งจำเป็นที่คู่รักควรทำคือใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อยเพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตขึ้นอาจารย์ด้านสังคมวิทยาเผยแนวทางรับมือเมื่อคู่รักเกิดความรู้สึกไม่สบายใจสิ่งที่ควรทำคือหาเวลาที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงช่วงที่เร่งรีบหรือเหนื่อยล้าและควรพูดคุยอย่างเป็นส่วนตัวไม่โต้เถียงกันต่อหน้าลูกๆเมื่อต้องการสื่อสารกับคู่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพออบูชได้แนะนำเทคนิคที่เรียกว่า XYZ เริ่มต้นด้วยการพูดในเชิงบวกจากนั้นกล่าวถึง X ซึ่งก็คือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความหงุดหงิดตามด้วย Y สิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นและปิดท้ายด้วย Zความรู้สึกของตนเองเมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังตัวอย่างเช่นเราเป็นคู่รักที่ดีแต่คุณโยนเสื้อผ้าลงพื้นแทนที่จะใส่ลงตะกร้ามันทำให้ฉันรู้สึกหงุดหงิดจากนั้นให้ถามว่าเราสามารถคุยเรื่องนี้กันได้ไหมการเรียบเรียงอย่างเจาะจงจะช่วยให้คู่รักสามารถประมวลปัญหาได้ดีกว่าการตำหนินิสัยของอีกฝ่ายว่ามีความบกพร่องกรีเออร์นักบำบัดคู่รักและครอบครัวกล่าวว่าการสร้างอารมณ์เชิงบวกจะช่วยคลี่คลายเมื่อเกิดความเกลียดชังขึ้นหนึ่งในทางลัดคือการฝึกจดบันทึกแง่มุมของคู่รักที่คุณชื่นชอบรวมถึงเหตุผลว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงทำให้คุณรู้สึกดีการสื่อสารที่ประสานด้วยอารมณ์เชิงบวกจะช่วยทำให้คู่รักเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเมื่อได้รับดอกไม้แทนที่เราจะกล่าวแค่คำว่าขอบคุณให้อธิบายเพิ่มนะครับว่าทำไมถึงรู้สึกซาบซึ้งใจและอย่าอายที่จะบอกรับเพราะการแสดงออกถึงความรักที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคู่ที่ต้องการครองรักอย่างยาวนานผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับคำแนะนำเกี่ยวกับการคลองครูอาจจะเอาไปใช้ในช่วงปีใหม่ที่มาถึงนี้ได้นะครับ
ครับ
แล้วก็นั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน